Domnule ambasador, se modernizează Republica Moldova?
Da, se modernizează, dar lent. Și sper să meargă mai repede și mai insistent, pentru că deocamdată sunt cam foarte multe clădiri neterminate, care trebuie terminate într-un fel sau darimate, pentru că sunt cam urite.
Dacă reformele pot moderniza Moldova?
Trebuie, nu? Numai că reformele sunt cam dure. Bineînțeles, reformele
și nu... Și în Cehia nu au fost mai legere?
Nu au fost, bineînțeles că nu. Nu au fost mai legere, numai că totuși a fost puțin altfel, pentru că industria care a existat pe vremuri în Cehoslovacia și înainte de a intra în lagărul comunist, Cehoslovacia a fost o țară industrializată. Pe când la dumneavoastră, în timpul comunismului, s-a industrializat câte ceva și când au dispărut socialismul sovietic, atunci au dispărut și industrie.
Deci, existența de a promova reformele trebuie să vină de sus sau de jos?
De jos, bineînțeles.
Cum? Și ce poate face omul simplu care reforma să dea roade?
Oamenii trebuie să înțeleagă că fără reformele respective rămâneți în urmă. Și dacă vreți să rămâneți în urmă, atunci, bineînțeles, așa cum și din discuțiile respective cu mai mulți oameni din țara noastră, se pare că ei înțeleg foarte bine, dar pe de altă parte este greu pentru că, într-un fel, nu-și dau seama că, de fapt, este vorba de economicul, totdeauna. Piața de desfacere și nu numai în Moldova, dar și în țările din est, țările din vest, este exigența din ce în ce mai mare, că supraproducție există peste tot, așa cum a existat și în anii 30, așa există și acum, bineînțeles, și atunci numai cel care este cel mai puternic se poate descurca mai bine.
Și țara dumneavoastră s-a desprins de lagărul socialist, așa cum și Republica Moldova s-a desprins de URSS. Ar fi comparabil parcursul european pe care l-a făcut țara dumneavoastră și pe care îl face Republica Moldova?
Am avut nu de mult o discuție cu niște oameni de stânga, să spun așa, care au spus că, de fapt, dacă se va păși pe calea eurointegrării, atunci ar fi mult mai complicat și, de fapt, asta ar cauza foarte multe locuri de muncă pierdute. Pe de altă parte, se știe că așa ceva am pățit și noi la începutul anilor 90, când piața din est a dispărut într-un fel și piața de vest a fost pentru noi ceva, la început a fost greu de pătrunț. A fost foarte greu, foarte greu și s-a și făcut ca mai multe firme de stat și unele dintre ele privatizate au dispărut pentru că au bancrotat, au dat faliment.
Greul sperie?
Da, bineînțeles că da.
Sau din contra, trebuie să te mobilizeze, să te responsabilizeze, să-ți răsufleci mânicile?
Sunt unii care sunt așa, alții care preferă viața mai ușoară, dar altfel nu se poate, altfel nu veți face față.
Cum a reușit Cehia să ajungă
pe de o parte, am
la
avut,
dezvoltare și modernizare?
Pe de o parte am avut și acei 1 milion de întreprinzători, pe de altă parte e adevărat că de la noi nu prea au plecat oamenii în alte țări.
Deci exodul nu a fost masiv.
Exodul nu. Dar în țara noastră sunt foarte mulți care trăiesc deja în vest și sunt unii care trăiesc acolo foarte bine, alții care știu că totuși e mai bine în afara țării decât în țara lor de baștină. Dar cred eu că dacă s-ar face mai multe, unii se vor întoarce înapoi când se vor face mai multe locuri de muncă și mai bine plătite. Aici trebuie să gândească cel mai bine MIEPO și Ministerul Economiei și celelalte ministere să se gândească dacă acceptă pe cineva din străinătate să vină în țara noastră cu investiții, ce fel de investiții de fapt vor aduce. Pentru că nu fiecare investiție este foarte bună.
Ce garanții cer astăzi investitorii străini?
În primul rând, infrastructura trebuie să fie bine pusă la punct, de aceea e foarte bine că aveți deja 300 de milioane sau 400 de milioane de euro care sunt prevăzute numai pentru drumuri. Asta este foarte bine. Pe de altă parte, cred eu că nu poate să rămână numai un singur aeroport, și dacă este unul foarte bun din Chișinău, dar cred eu că ar mai trebui cel puțin două, dar foarte bine puse la punct. Și, bineînțeles, cea de a treia este și calea ferată. Nu știu cum ați reușit, de fapt, să schimbați foarte repede ecartamentul. După ce au revenit sovieticii în țara noastră, deci nu se poate schimba iarăși foarte repede. Știți totodată că deocamdată nu sunt prea multe investiții străine și în ciuda faptului că aveți și cele nouă zone economice libere, se știe totodată că și firma Drexelmeier era pe cale să plece din țara dumneavoastră, după aceea s-a răzgândit și e foarte bine că s-a răzgândit. Există și firma Lear, care este foarte bună și foarte binevenită pentru că se ocupa de subansamble pentru autoturisme, Mercedesul și Audi și așa mai departe. Deci e o firmă foarte importantă pentru dumneavoastră. Se află la Ungheni. Ar trebui să vină mai multe investiții de felul acesta, dar totodată, bineînțeles, acolo totdeauna, la fel și la Drexelmeier cât și la Lear, este vorba de o muncă într-un fel necalificată. Ar fi foarte bine să găsiți și niște posibilități de investiții cu forța de muncă mai calificată, bineînțeles și cu mult mai bine plătită.
Vorbeam despre acest flagel care se numește corupția. Unii dintre moldoveni pun mari speranțe că odată cu semnarea acordului de asociere, lupta împotriva corupției ar putea să dea și rezultate, pentru că Bruselul va supraveghea îndeaproape mersul reformelor și mai ales livrarea rezultatelor. În caz că nu demonstrezi că această luptă împotriva corupției dă rezultate, ți se taie din asistența financiară care ți-a fost oferită pentru implementarea acestei reforme în justiție. Așa să fie?
Ar fi foarte bine să fie așa, dar cred că nu e chiar așa de simplu, bineînțeles, pentru că, de fapt, există foarte multe cazuri de corupție și în țările din vest. Există și la noi, există peste tot. Ce este foarte important și aici poate să fie pusă stabilă într-un fel. Trebuie să fie o anumită limită. Deci dacă limita respectivă o va face Uniunea Europeană, cu atât mai bine, pentru că corupția care a început și la noi, de fapt, undeva în anii 90, a fost una cu mult mai strașnică decât cea pe care am avut-o în ultima perioadă a comunismului. Și aici, într-adevăr, există anumite posibilități să fie nu oprit, ci pus într-un coridor unde să fie mai simplu de manevrat. Dar de a scăpa de corupție ca atare, 100% nu se poate niciodată, bineînțeles.
Da, dar avem rezultatele alegerilor europarlamentare. Se discută foarte mult și mulți își pun întrebarea care va fi atitudinea demnitarilor de la Bruxelles față de un nou val de extindere. Faptul că a crescut numărul euroscepticilor. Credeți că ar putea să descurajeze statul Republica Moldova și cetățenii lui de a se apropia de UE?
Mi se pare că dumneavoastră nimeni nu v-a propus deocamdată să intrați în Uniunea Europeană. Nici nu se preconiza la început, de aceea a fost și creat parteneriatul estic. Și depinde iarăși numai de dumneavoastră, nu de altcineva. Dacă veți arăta, la fel cum este foarte complicat și cu țările din Balcan, totdeauna depinde de fiecare țară în parte. Așa cum s-au desfășurat acum alegerile parlamentare în Europa, se pare că cam un sfert din toți 751 vor fi eurosceptici, dar tot nu o să fie prea mulți. Un sfert din suma totală nu face mai mult decât 50%, deci nu se schimbă de fapt nimic. Dar statele care, într-adevăr, vor să intre acolo, trebuie să facă mai bine tot ce trebuie făcut, inclusiv și corupția, inclusiv toate reformele sociale, de sănătate, de judecată și altele. Și noi, ca cehi, totdeauna, indiferent de apartenența politică, indiferent de partidul care este sau va fi sau a fost la putere, toți spun la fel. Noi, cehi, suntem pentru a acorda prilejul de a intra în Uniunea Europeană, fiecărui stat care este pregătit.
Cum poți să menții o relație bună și cu Estul și cu Vestul dacă mesajele de la Moscova sunt de felul: dacă Moldova a decis să meargă pe calea eurointegrării, ar putea să aibă de suferit de pe urma acestui parcurs european în relația cu Federația Rusă?
Cred eu că este un fel de iubire care nu este reciprocană. Pe de altă parte, bineînțeles că punctele de vedere pot să fie diferite. Dar ceea ce știu eu, că mai mult decât 50% din populația Moldovei este pentru orientarea europeană. Euroatlantica nu, asta e altceva. Dar a spus-o și președintele nostru, a spus-o la Chișinău, că nu există nicio cerință că statele care vor să intre în Uniunea Europeană să fie în prealabil membri la NATO, că nu e nevoie de așa ceva. Ceea ce este important este trebuie să faceți reformele respective. Fără ele nu puteți să intrați acolo.
Dar vă întrebam, cum să ai relație bună și cu Estul și cu Vestul dacă Moscova se supără că te apropii de UE?
După părerea mea, țara noastră fiind mică, nu cred că este așa de importantă. Sunt altele mai importante, nu?
Moldova nu e cu regiunea transnistreană?
Păi, criza asta transnistreană de când exista? Eu cred că din 1924. Să sperăm că după 100 de ani o să dispară greutatea aceasta.
Domnule ambasador, aveți o ședere de lungă durată în Republica Moldova pe parcursul acestui mandat de șef al misiunii cehe la Chișinău. E tocmai perioada de când a venit o nouă guvernare și a fost reorientat cursul politicii externe spre Uniunea Europeană. Am vorbit despre acest parcurs. Dacă ar fi să concluzionăm, ce impresie aveți despre Moldova și cetățenii ei?
O țară foarte frumoasă, cred că ar trebui să fie mai multă industrie, mai bine utilizat și fondul agricultor pe care îl aveți, pentru că mi se pare că nu este folosit așa cum ar putea să fie folosit. Totodată știu că vinul dumneavoastră este unul dintre cele mai bune din lume, coniacul la fel, probabil că coniacul îmi place și mai mult, și dacă nu se poate spune coniac, dar este foarte bun. Și este suficient să fie unul de 5-10 ani, nu trebuie să fie unul de 40 de ani. Și așa este foarte bun. Mi-a plăcut la dumneavoastră, mi place la dumneavoastră, aveți foarte multe lucruri frumoase, dar cred eu că până la urmă va fi nevoie să vă hotăriți dumneavoastră singur unde vreți să aparțineți. Unii spun că este bine, că este așa, că sunt de fapt de sine statători, independenți și așa mai departe. Pe de altă parte, cred eu că ar fi mult mai bine dacă ați avea și mare și munți. Deci ar fi și mai bine.